Sansız dinledim kara baktım, gül eyledim kara baktım. Harak ettim hara baktım, seni gördüm ay sevgilim.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Aziz ve hürmetli dostlarımız, Tabriz Radyosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید آیت الله سید عبدالحسین دستگیب شیرازی عبدالحسین دستگیب 1292. Güneş ili Azer ayının 18'inde Şiraz şehrinde bir ruhani ailede dünyaya göz açtı. Dəstgeyb hanedanı Hüseyni seyyidlerindendirler. Onlara Hasani Hüseyni Sadat da deyirdiler. Abdülhüseyin'in atası Mehmet Təqi ve büyük babası Seyyid Hidayetullah Farsi vilayetin görkemli alim ve müçtehidlerinden idiler. Abdülhüseyin ilk təhsilatını atasının nəzdində öyrəndi. Atası vəfat etdikdən sonra iki qardaş və üç bacısının himayəçisi oldu. O, Şiraz'ın Xan məktəbində təhsil aldı. Mulla Əhməd Darabi və Əli Əkbər Ərsəncani kimi alimlərdən elm öyrəndi. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgib 20 yaşındaykən Şiraz'ın Baqırxan məscidinin cümə namazının xitabətçisi idi. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb Rizaşah dövründə ruhaniyyət geyimini qorusun deyə çarəsiz olaraq rəsmi bir sınaqda iştirak edib tələbəlik geyimi geyindi. Az sonra təhrik edici və müxalifət doğuran sözlərinə görə şahın həbsxanasına göndərildi. O, öz müqəddəs ruhaniyyət geyimini qorumaq üçün Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada Seyyid Əbülhəsən İsfahani, Muhammed Kazim Şirazi kimi alimler yanında ders aldı. Rıza Şah hükümetinin süqut etmesiyle o yeniden Şiraz şehrine geri qayıtdı. Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan öncə İranın şəraitini müşahidə edərək xalqı ayıltmağa çalışdı. O ölkədə qeyri-dini məsələlərin yayılmasını tamamilə tənqid atəşinə tuturdu. Ayetullah Dəstgeyb Pəhləvi hökumətinə etiraz olaraq elan etdi, o İsraili rəsmən tanımır. Bu isə əsas mübarizələrindən biri sayılır. İnqilabi və dini mövqeylər Ayətullah Dəstgeybin bir neçə dəfə yaxalanıb həbsə buraxılmasına səbəb oldu. Seyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb inqilabdan sonra da öz fəaliyyətinə davam etdirdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra 1357-ci günəş ili Bəhmən ayında İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin istəyinə əsasən Ayətullah Dəstgeyb Şiraz şəhərinin imam cüməsi kimi təqdim olundu. O, Xubrəqan məclisində də Şiraz xalqının nümayəndəsi oldu. Ayətullah Dəstgeybin əsas mövqeyi İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin yolunu addımlamaqla vilayəti fəqih ilə yol birliyi olmuşdu. Ayətullah Dəstgeybin cümə namazı xütbələrində İslam inqilabını bəyan etməkdəki mövqeyi və habelə İslami hökumət və ruhanilərin yerini müdafiə etməkdə rolu çox təsir edici olmuşdu. Ayətullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonrakı illərdə İslam Respublikası ilə müxalifət edən qrupların faş etməsində rol ifa etmişdi. O, həqiqətən bir əxlaq və din müəllimi idi. Ayətullah Dəstgeyb İslam Cümhuriyyəti və İslam dininə çox sadiq bir insan idi. Və nəhayətdə də Ayətullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeybi Şirazi 1360-cı günəş ili 20 Azər tarixində cümə namazına gedərkən bir kamikadze hücumuna məruz qalıb, İslam inqilabı ilə müxalifət edən qrupların birinin üzvü vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, 3-cü mihrab şəhid ləqəbini qazandı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Xoş yasın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın. Xoş yasın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Canım!
Xoş yatın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndin, dağı tək bircə dağ oldu. Çoxlu billərdə büküldün.
garabi çeşler ağırdı. Analar
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
Tehran ve Riyad arasında muhtelif seviyelerde alakaların inkişafı vurgulandı. Tunis rejiminin türettiği hücumlarda Gazze'daki tahsil sistemi tamamıyla mahvedilib. Trump Biden'in kararını ləğv etdi. Yaxın günlərdə İsrailə silah göndəriləcəyi bildirilir. Avropa İttifaqı Suriyaya qarşı sanksiyaların ləğvini nəzərdən keçirir. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Saudi Arabistanının Tehrandakı səfiri ilə görüşüb. O, iki ölkə arasında xüsusən də Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları sahəsində birgə əməkdaşlığın istiqamətlərini qeyd edib və iki ölkə arasında müxtəlif səviyyələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. İrnanın məlumatına görə bu barədə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi məlumat yayıb ki, Seyid Səttar Haşimi Saudi Arabistanından Tehrandakı yeni səfiri Abdullah bin Saud Əl-Ənzi ilə görüşündə iki ölkə arasında xüsusilə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları sahələrində müştərək əməkdaşlıq sahələrini izah edib. Haşimi deyib, İrandan Saudi Arabistanına və Saudi Arabistanından Aralıq dənizi və Afrikaya məlumat tranziti sahəsində əməkdaşlıq və həmçinin Saudi Arabistanından İrana, oradan isə Afqanistan və Orta Asiya, Çin və Qafqaz regionuna məlumat tranziti gündəmə gətirilə biləcək ən mühüm məsələdir. O, iki ölkənin əməkdaşlıq edə biləcəyi digər məsələlər kimi kommunikasiya infrastrukturunun inkişafı, kiber təhlükəsizlik və platformanın təhlükəsizliyi, elektrik, hökumət kimi məsələləri qeyd edib. Saudi Arabistanının Tehrandakı səfiri Abdullah bin Saud Əl-Ənzi də görüş zamanı iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurgulayıb. O, müxtəlif sahələrdə birgə əməkdaşlığı təsdiqləyib və Saudi Arabistanının əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazır olduğunu bəyan edib.
Sudanın İrandakı səfirinin müavini İran İslam Respublikası ilə iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi zəruriliyini vurgulayaraq deyib, Sudanın Xarici İşlər Naziri iki tərəflə əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədi ilə gələn ay İrana səfir edəcək. Xalid İbrahim Əşşeyx İrnaya müsahibəsində İran və Sudan prezidentlər arasında Nyu-York görüşündən bəhs edib deyib, İran güclü bir ölkədir və Cənab Pezeşkiyan hökumətinin diplomatik yanaşması ilə İki tərəflə əməkdaşlığın artırılması bizim diqqətimizdədir. O bəyan edib ki, İran çətin sanksiyalar şəraitində öz böyümə və inkişaf yolunu davam etdirə bilib. Və əlavə edib ki, İran kimi Sudanda sanksiyalarla üzləşib, lakin biz çox şadıq ki, İran ən böyük qlobal sanksiyaları uğurla dəf edib, qalib gəlmişdir. Sudanın İrandakı səfirinin müavini davam edib ki, İran və Sudan arasında son 20 ildə həmişə yaxşı münasibətlər olub, biz ümid edirik ki, hazırki şəraitdə bu əməkdaşlıq daha da genişlənəcəkdir.
Fələstinin Həmas hərəkatı fələstinlilərin anklavın şimalına qayıtmasına hələ də icazə verilmədiyi bir vaxtda Qəzza zolağında atəşkəs razılaşmasının həyata keçirilməsində mümkün pozuntulara görə məsuliyyəti İsrail iktidarının üzerine koyup. Muvafık beyanat harekatın Telegram kanalında derc edilip. Düşmen, razlaşmanın bazı bendlerinin hayata keçirilmesinden gidir. Hususuyla da Er-Raşid oxu boyunca məcburi köçkünlərin anklavın canıbından şimala qayıtmasına icazə vermir. Bu baxımdan Hamas razlaşmanın pozulmasına və onun nəticələrinə görə məsuliyyəti İsrailin üzərinə qoyur, sənəddə qeyd olunub.
15 aydır İsrailin hücumlarına məruz qalan Qəzza zolağında 137 məktəb və universitet tamamilə dağıdılıb, 12.800 şagird və 760 müəllim həyatını itirib, 700 mindən çox şagird də təhsildən məhrum edilib. Yüzlərlə məktəb isə məcburi köçkünlər üçün sığınacaqlara çevrilib. Qəzzada tarixin ən böyük dağıntılarından birini həyata keçirən İsrail, həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində təhsil sistemini Qəzzada tamamilə məhv edib. İsrail yalnız infrastruktur və binaları deyil, həm də təhsil sistemini darmadağın edib. Yanvarın 19-da Tel Aviv administrasiyası ilə Həmas arasında əldə olunan ateşkəsdən sonra İsrail ordusunun Qəzzada törətdiyi dağıntıların medyası üzə çıxmağa davam edir.
Siyonist rejimin Maliyyə Naziri Bezalel Smotrich, ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Qəzza zolağından 1,5 milyon fələstinlinin köçürülməsi təklifini dəstəkləyib. Bu barədə Nazir X-də yazıb. O, bunun böyük fikir olduğunu söyləyib. O, yaxın gələcəkdə Başnazir Benjamin Netanyahu ilə birlikdə bu ideyanın praktiki həyata keçirilməsi üçün plan hazırlamağa ümid edir. Smotrich'in sözlərinə görə Qəzza zolağında fələstinli əhalini uzun illər Yahudi dövlətinin əleyhdarları zorla saxlayıb. Oradan əhalinin köçülməsi problemi həll etməyin ən humanist yoludur, o iddia edib. Qeyd edək ki, Trumpın məlum planı Həmas və İslami Cihad hərəkətləri tərəfindən rədd edilərək Qəzzəni fələstinlilərdən boşaltmaq üzrə hilə kimi qiymətləndirilib. Onlar Trumpın bu məkirli planının doğrulmasına imkan verməyəcəklərini vurğulayıblar.
İsrail rejimi BMT-nin fələstinlərə yardım agentliyi UNRWA-nın Qüdsdəki fəaliyyətini yanvarın 30-una dək dayandıracağını və şəhərdəki bütün binalarını boşaldacağını bildirib. Middle East internet saytının verdiyi məlumata görə, Sinist rejimin BMT-dəki səfiri Danny Dunn, BMT-nin baş katib Antonio Guterres'ə məktub göndərərək UNRWA-nın Qüdsdəki fəaliyyətini dayandırmasını və binalarını boşaltmasını istəyib. Oktyabr ayında Sinist rejim parlamenti UNRWA-nın Fələstində fəaliyyətini qadağan edən qanun qəbul edib. Danun İsrailin qərarının Həmas və digər təşkilatlarının UNRWA-ya sızmasının yaratdığı ciddi təhlükəsizlik risklərinə birbaşa cavab olduğunu iddia edib. UNRWA-nın İsrailin ciddi narahatlığını aradan qaldırmaq üçün heç bir addım atmadığını da bildirib. Sinist rejim UNRWA-ya Qüdsdə fəaliyyət göstərdiyi bütün binaları boşaltmaq üçün yanvarın 30-una dək vaxt verib.
Donald Trump administrasiyası Pentagona daha əvvəl Joe Biden administrasiyasının İsrailə 2000 funtluq bomba satışına qoyduğu qadağanı ləğv etməyi əmr edib. Bu barədə Axios 3 İsrail rəsmisinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə Bidenin keçən ilin may ayında 2000 funtluq bombaların göndərilməsini dayandırmaq qərarı Qəzzədə 15 aydır davam edən qarşıdurma zamanı ABŞ-İsrail münasibətlərində ən ciddi böhranlardan birinə səbəb olub. İsrail rəsmisi bildirib ki, Pentagon ötən cümə günü qadağanın ləğvi barədə İsrail hökumətini xəbərdar edib. Rəsmi mənbələr hazırda ABŞ-də ambarda olan 1800 MK-84 bombasının yaxın günlərdə İsrailə göndəriləcəyini bildirir. İsrail tərəfindən sifariş edilən və haqqı ödənilən, lakin Biden tərəfindən göndərilməyən bir çox şey indi yoldadır. Trump barədə Truth sosial platformasında yazıbdır.
Avropa İttifaqı yanvarın 27-sində Suriyaya qarşı enerji və nəqliyyat sahələri ilə bağlı sanksiyaları ləğv edə bilər. Bu barədə Reuters mənbələrinə istinadən bildirib. Qeyd olunub ki, Avropa İttifaqı ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin sabah keçiriləcək görüşündə müvafiq razılıq əldə olunsa məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaq. Məlumata görə Avropa İttifaqının üzv ölkələrin yaxın şərq və şimal Afrika üzrə xarici siyasət mövqeylərini əlaqələndirən qrupun nümayəndələri də Suriye ile bank ve investisiye ilaqelerinin bərpas imkanlarının nəzərdən keçirilməsini tövsiyə ediblər. Qeyd edək, Avropa İttifaqı diplomatik xidmətinin rəhbəri Kaya Kallas da yanvarın 24-də Suriyaya qarşı sanksiyaların mərhələvi şəkildə ləğv edilə biləcəyini bildirmişdi.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Bağdada səfəri çərçivəsində İraq Prezidenti Abdüllatif Rəşid ilə görüşüb. APA xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin X sosial media hesabında məlumat verilib. Bundan başqa, nazir İraqın baş naziri Məhəmməd Şia Sudani ilə də müzakirələr aparıb.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot'un iddialarına cavab verib. APA xəbər verir ki, Nazirliyin sözçüsü bu barədə X hesabında yazıb. Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot'un Azərbaycanı dəniz aşırı ərazilərin işlərinə qarışmaqda ittiham edən şərhi Fransanın Yeni Kaledoniyanın yerli əhalisinin tələblərinə qarşı hərəkətsizliyini örtbasır etmək cəhdidir. Məhz Fransa həmişə regional məsələlərə qarışmış və Azərbaycanın sülh və sabitliyi bərpa etmək istiqamətində apardığı prosesi pozmağa çalışıb. Bakı təşəbbüs qrupu Fransanın müstəmləkə siyasətini, dəniz aşırı ərazilərdəki problemlərini ictimaiyyətə çatdırmağı hədəfləyir. Bu cür qrupların işini gözdən salmağa cəhdləri dekolonizasiya prosesini zəiflədir. Keçən il güc tətbiqi nəticəsində az 14 nəfərin öldüyü və bir çox insanın yaralandığı Yeni Kaledoniyanın yerli əhalisinə qarşı repressiya siyasətinə son qoymaq əvəzinə, Azərbaycana qarşı şantaj Fransanın xarici siyasət strategiyasının nə qədər əhəmiyyətsiz olduğunu nümayiş etdirir. Biz Fransa Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycan iddialarını qətiyyətlə rədd edir, pisləyirik, Ayxan Hacızadə qeyd edib.
Ermənistan qonşularının suveren ərazilərini tanıyır. Arminfo xəbər verir ki, bu iddia ilə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan ölkəsinin ictimai televiziyasına müsahibəsində çıxış edib. Hökumət başçısı ölkəsinin silahlanmasına da münasibət bildirib. Ermənistan silahları beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərini qorumaq üçün alır, Paşinyan əlavə edib. O, Ermənistan Respublikasında parlamentinə növbətən kənarı seçkilərin keçirilməsi ehtimalı ilə bağlı da ölkəsinin bunu planlaşdırmadığını deyib. Biz növbədən kənar seçki keçirməyi planlaşdırmırıq, baş nazir qeyd edib.
ABŞ dəstəyin dayandırılması barədə məlumatlara baxmayaraq, Ukraynaya hərbi yardımı dayandırmayıb. Azadlıq radiosu xəbər verir ki, bu fikri Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, Moldova prezidenti Maya Sandu ilə birgə mətbuat konferansında bildirib. Bilirəm ki, bütün dünyada beş hökuməti tərəfindən dəstəklənən çoxlu sayda qurumlar var. Mən yalnız Ukraynanın ala bilməyəcəyi şeylər barədə danışa bilərəm. Mən hərbi yardıma fokuslanmışam, o dayandırılmayıb, Zelenski söyləyib. Yanvarın 25-nə keçən gecə Politico qəzeti xəbər vermişdi ki, ABŞ dövləti katibi Marco Rubio bütün xarici yardım proqramlarının maliyyələşdirilməsini 90 gün müddətinə dərhal dayandırmaq barədə sərəncam verib. Daha sonra Reuters məlumat vermişdi ki, ABŞ-nin Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Ukraynaya yardımla bağlı layihələri dayandırıb.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski tərəfdaşlarına müraciət edib. O, bu barədə X-də yazıb. Zelenski qeyd edib ki, Kiyevə dəstəyin artılması zəruridir. Rusiyaya qarşı sanksiyalar vacibdir. Neftin qiymətinin aşağı salınması əhəmiyyətlidir. Prezidentin fikrincə, Kremli yalnız qətiyyətli mövqe nəticəsində dayandırmaq olar. Biz müdafiə qabiliyyətimizi gücləndirmək üçün tərəfdaşlarımızla daim işləyirik. Gedirək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna və Rusiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Kate Kellogg daha əvvəl neftin qiymətinin 45 dollara düşməsinin vacibliyini qeyd edibdir.
Qərbdəki ekstremistlər 2030-cu ilə kimi Belarusa müdaxilə etməyə hazırlaşır. TASS xəbər verir ki, bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, ABŞ və Avropa bunun üçün hərbi imkanlara sahibdir. Ölkə lideri iddia edir ki, qərbdəki ekstremistlər strateji olaraq 2030-cu ilə hazırlaşır. Bunun üçün strukturlar yaradılır və maliyyələşdirilir. Lukashenko söyləyir ki, ABŞ və Avropa istənilən əlverişli fürsətdə Litva və Polşadan qoşun göndərəcək, məhz buna görə də NATO qüvvələri yenidən qruplaşdırılır.
ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin koronavirusun mənşəyi ilə bağlı iddiaları Çini qaralamaq məqsədi daşıyan siyasi manipulyasiyadır. Sinxua xəbər verir ki, bunu TASA Çinin Vaşinqtondakı səfirliyinin mətbuat katibi Leo Penio, ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin COVID-19 pandemiyasının güya Wuhan'dakı laboratoriyadan sızma nəticəsində yayılması ilə bağlı iddiaları şərh edərkən bildirib. Qeyd olunub ki, bunlar köhnə siyasi manipulyasiyadır və inandırıcı deyil. Virusun mənşəyi mürəkkəb elmi sualdır. Tədqiqatçılar və ekspertlər diqqətli və metodik elmi araşdırmalar aparmalıdırlar. Buna siyasətçilər qərar verməməlidir. Leo Penio bildirib ki, Çin virusun mənşəyi məsələsinin siyasiləşdirilməsinə qəti şəkildə qarşıdır. O, bir daha hamını elmə hürmət etməyə və sui-qəst nəzəriyyələrindən qaçmağa çağırıb. Qeyd edək ki, ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin yanvarın 25-də COVID-19 pandemiyasının Çinin Wuhan şəhərindəki laboratoriyadan virus sızması nəticəsində başladığı versiyasına üstünlük verdiyini bildirib. Çin səlahiyyətləri və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2021-ci ildə yaydığı birgə hesabatda qeyd edilmişdi ki, korona virusun ortaya çıxması üçün ən çox ehtimal olunan ssenari xəstəliyin yarasalardan başqa heyvana ötürülməsi və sonradan insanlara yoluxmasıdır.
Kanada tamamilə ABŞ-dən asılıdır və buna görə də soveren dövlət ola bilməz. TASS xəbər verir ki, bu iddianı ABŞ prezidenti Donald Trump mətbuat xidmətinin jurnalistləri ilə söhbətində irəli sürüb. Onun sözlərinə görə ABŞ hər il Kanadada 250 milyard dollar itirir. Mən bunu bir gündə dayandıra bilərdim və Kanada müstəqil ölkə kimi mövcud olmazdı, Trump deyib. Trump iddia edib ki, Kanada ABŞ-dən illər boyu öz xeyrini istifadə edib. Biz bunun baş verməsinə imkan verməyəcək, bizim subsidiyalarımız olmasa Kanada həqiqətən də mövcud olmaz, ABŞ prezidenti əlavə edib. Trump əvvəllər də Kanadanın ABŞ-yə 51-ci ştat kimi qoşulmasının lehinə çıxış edib. Ona bu halda hərbi və digər üstünlükləri vəd edib. Kanada rəsmiləri, o cümlədən də baş nazir Justin Trudeau, bunun heç vaxt baş verməyəcəyini təkid ediblər. Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
ABŞ eksperti Biden administrasiyasının yalanlarını ifşa etdi. Sübutlara baxmaq vaxtıdır. İndi də Azərbaycan mediasında bu haqda dərc olunan bir şərhi sizə təqdim edirəm. ABŞ-nin keçmiş prezidenti Joseph Biden'in administrasiyası daxili və beynəlxalq prosesləri manipulyasiya edərək reallığın təhrif olunmuş mənzərəsini yaratmaq üçün təbliğat aparıb. Bu barədə Baltimore Universitetinin professoru Konfliktologiya sahəsi üzrə ekspert İvan Saşa Şihanın analitik məqaləsində deyilir. Müəllif qeyd edir ki, bu təbliğat ölkə daxilində bəzən iqtisadi problemlərin, sosial etirazların və böhranların real miqyasını gizlədirdi. Oxşar yanaşma beynəlxalq siyasətdə də tətbiq olunurdu. İkili standartlar siyasəti, xüsusən də Azərbaycan və Ermənistanla bağlı ritorikanın xarakterik xüsusiyyətinə çevirmişdi. Ağ Ev, Amerikalıları enflasyon ve artan harçlarla yüz yüze koysa da iktisadiyatın inkişaf ettiğine inandırmakla defelerle çalıştırıb. Biden, hemçinin mühakimə olunan oğlu ve kardeşini əf etməklə məhkəmə işlərinə qarışmamaqla bağlı vədini pozub. Ekspertin fikrincə, Demokratlar Partiyası aşkar faktlara məhəl qoymayaraq vətəndaşların dəstəyindən məhrum oldu. ABŞ-nin hazırki prezidenti Donald Trump'ın andiçmə mərasimindən bir neçə saat əvvəl Demokratlar Partiyasının Nevada ştatının birinci dairəsindən olan nümayəndəsi Dina Titus X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Paylaşımda o, Azərbaycanda 18 erməni siyasi məhbusun artsaxda etnik təmizləmə nəticəsində məhkəmə qarşısına çıxarıldığını və bu məhkəmə prosesinin güya saxta olduğunu vurğulayıb. Bu sualı verənlər üçün qeyd edim ki, artsax deyilən bir ərazi yoxdur. Bu torpaq beynəlxalq səviyyədə, o cümlədən ABŞ hökuməti tərəfindən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanınır. Bura 1990-cı illərdən etibarən Rusiyanın dəstəklədiyi etnik erməni separatçıları tərəfindən qanunsuz olaraq işgal edilib. Əslində, Artsax separatçılar tərəfindən bu torpağa verilən ad idi, müəllif bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan 2023-cü ildə lokal antiterror tədbirləri zamanı əsl adı ilə Qarabağ olan bölgəni tamamilə öz nəzarətinə qaytarıb və bundan sonra Artsax onun saxta liderləri tərəfindən ləğv edilib. Titusun dediyi etnik təmizləmə isə Ermənistana öz silahlı qüvvələrinin qayıtmasıdır. Siyasi məhbuslar ifadəsində gəldikdə isə Ruben Vardanyan və digər separatçılar müharibə cinayətləri və terrorizmlə bağlı mühakimə olunurlar, professor qeyd edib. Ekspert diqqətə çatdırıb ki, Vardanyan erməni əsilli Rus oligarxdır və 1990-cı illərin əvvəllərində Rusiyada çirkli pulların yuyulması hesabına milyardlar qazanıb. O, uzun müddət Rusiyanın maraqlarının təmsilçisi olub, Putinin pul kisəsi ləqəbini qazanıb və bugün Rusiyanın Ukraynadakı qanunsuz müharibəsini dəstəklədiyinə və ondan gəlir əldə etdiyinə görə Kiyevin sanksiyalarına məruz qalıb. Qanunsuz və tanınmayan Artsaxın dövlət naziri təyin edilib. Bəziləri onun Kremlin agenti kimi çıxış etdiyini, Moskvanın Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini pozmaq və Rusiyanın regionda zəifləyən təsirini gücləndirmək səylərini dəstəklədiyini düşünür, o bildirib. Gizli və ya saxta məhkəmə iclasına gəldikdə isə, prosesdə yerli kütləvi informasiya vasitələri iştirak edir. Növbəti mərhələ isə ictimaiyyətə açıq olacaq. ABŞ hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilən Azad Avropa Radiosu xəbər verir ki, ittiham olunanlara vəkillər və tərcüməçilər təyin edilib. Bu, onların hüququdur. Professor bildirir ki, bu Demokratlar Partiyasının tanınmış nümayəndəsinin öz seçki dairəsində səs toplamaq xatirinə erməni maraqlarını ABŞ maraqlarından üstün tutması ilə bağlı ilk hal deyil. Trump'ı Rus marioneti adlandıran Kaliforniyalı demokrat Adam Schiff Qarabağdakı separatçıların maraqlarını qoruyurdu. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radyosu'ndan diğer bir kısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü kısa söhbətimizdə İbn-i Bəvvab və Quranın Reyhan xətti ilə yazılması haqda sizə məlumat verəcəyik. Bizi dinləyin lütfən. İbn-i Bəvvab kimi tanınan Əlaəddin Əbülhəsən Əli İbn-i Hilal, Hicri 4-5 əsrlərin məşhur xəttat və rəssamıdır. İbn-i Bəvvabın doğum yeri və vaxtı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Dəqiq olan yeganə şey onun Bağdaddakı həyatıdır ki, ömrünün çox hissəsini Bağdadda keçirdiyi deyilir. Atası Hilal alıb uyənin qapıçısı idi və bu səbəbdən ona Əlaəddin Əbülhəsən Əli İbni Hilal İbni Bəvvab deyirdilər. İbni Bəvvab xəttatlığa başlamazdan əvvəl ağsaqqalların evlərini rəngləməklə məşğul idi. Sonra zərli kitablara müraciət etdi. O, ədəbi elmlərdə öyrənmişdi və müəllimi Seyid Qasım idi. Əbülhüseyn Məhəmməd İbni Vaiz və Əbu Ubeydullah Mərzbani də onun ədəbiyyatda ustadlarından biri kimi qeyd edilmişdir. O, yavaş-yavaş xəttatlığa üst tutdu və yazmağa başladı. O, xəttatlığı İbn-i Müqlənin tələbələri Məhəmməd İbn-i Əsəd və Məhəmməd İbn-i Səmsanıdan öyrənmişdir. Bu iki ustad, Əbbasilər dövrünün böyük xəttatları və xəttatlığın yaradıcısı və dövlət xadimləri idilər. İbn-i Bəvvab öz bədi bəsirəti ilə xəttatlığa xüsusi bədi gözəllik vermişdir. Reyhan və Muhəqqəq xəttatlığının mənşəyi İbn-i Bəvvaba aid edilir və onun Nərgiz, Loloi, Mürəssə kimi xəttatlığın təkmilləşdirilməsi və gözəlləşdirilməsi üçün çox səy göstərdiyi deyilir. İbn-i Bəvvab xəttatlıqda elə bir məqama çatmışdır ki, o öz dövrünün yeganə nümayəndəsi olmuşdur və tarixi mənbələrdə deyildiyi kimi ondan əvvəlki xəttatlar arasında onun kimi yazan tapılmaz. Azadət Döylə Deyləminin oğlu Bəhad Döylə Alebuyənin dövründə onu Şirazdakı kitabxanasına kitabxanaçı seçmişdir. İbn-i Bəbab həmçinin miladi 1298-ci ilə qədər bir xəttatlıq məktəbi yaratmışdır. İbn-i Bəvvabın dəstxətti öz əhəmiyyətinə görə miladi 13-cü əsrdə nadir bir dəstxət adlanır. İbn-i Bəvvab əsərinin əvvəlində o dövrün böyüklərindən birinə 70 sətirlik məktub yazaraq 2 dinar istəyib. Bu tarixdən çox keçməmişdi ki, İbn-i Bəvvabın dəstxətti və xəttatlıq əsərlərinin əhəmiyyətini dərk etdikdən sonra onlar nadir və qiymətli oldular. Tarixi mənbələrə görə İbn-i Bəvvabın 2 dinarlıq eyni tələb məktubu əvvəlcə 17 dinara, ikinci dəfə isə 25 dinara satılıb. İbn-i Bəvvab Quran-ı Kərimin 64 nüsxəsini yazmışdır. Onun əl yazması ilə yazılmış Quranın tam nüsxəsi İrlandiyanın Chesterbity kitabxanasında saxlanılır. Bu versiya miladi 1001-ci il yazılmışdır. Bu versiyanın dəstxətti köçürsə də, ekspertlər bu kitabın Reyhanla qarışmış nüsxə başqa sözlə, Reyhanın nüsxəsi olduğuna inanırlar. Digər əsərlər də İbn-i Bəvvaba aid edilir. Müstəsiminin yaqut üslubu məşhur olana qədər İbn-i Bəvvabın xəttatlıq usulundan istifadə olunsa da, bundan sonra Müstəsiminin yaqut xəttinin istifadəsi onun yerini tutur. İbn-i Bəvvabın xəttatlıq üzrə tələbələri arasında Məhəmməd İbn-i Əbdülmaliki və Seyid Qasimi qeyd etmək olar. İbn-i Bəvvabın həmçinin şeir istedadı da var idi və ona bəzi şeirlər o cümlədən xəttatlıqda 28 beyt olduğu deyilən bir qəsidə aid edilmişdir. Nəhayət, İbn-i Bəbbab Bağdadda vəfat edir və Əhməd İbn-i Həmbəlin yanında dəfn edilir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan Əylən sənə çay demişəm başlıqlı verilişə başlayırıq. Sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirik, dinləyirsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan canlı yayın Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. İnşallah ki, bu həftəki, yəni növbəti verilişimizdə zövqünüzcə olacaqdır. Bu həftədə çox alicənab bir müsahibimiz vardır, qulluğunda olacaq. Həyatı, yaradıcılığı və fəaliyyətləri ilə tanış olacaq. Müsahibimiz tanınmış və məşhur Əhl-i Beyt şairi, incə duyğulu, incə zövqülü şair, yazıcı və tədqiqatçı Hacı Məhəmməd Rənci Təbrizdir. Cənab Rənci, çox xoş gəlibsiniz. Lütf eləyibsən, vaxt ayırıb bizə müsahibə verəcəyinizə görə sizə bəri başda minnətdarlığımızı bildiririk. Əvvəlcə, əzizlərimizlə bir səlam əleyküz olsun, sonra keçək sizin həyatınızı öyrənək. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam arz edirəm tamam eşidənlərimizə, dostlarımıza, Azərbaycanda olan əziz dostlarıma, qələmdaşlarıma.
Çox sağ olasan, bir daha sizə xoş gəldin deyir və dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə teşekkürlerimizi bildirdik. Aziz dinleyiciler, müsahibimiz bir daha təqdim edirəm. Müsahibimiz tanınmış məşhur Əhl-i Beyt şairi, incə zövqülü, incə duğulu şair, yazıcı və tədqiqatçı Hacı Məhəmməd Rənci Təbrizdir. Cənab Rənci, biz adətən əzizlərimizdən, müsahiblərimizdən, yaradıcılığa malik olan sənətkarlarımıza belə bir sual veririk. Həyatınızla əziz dinləyicilərimizi tanış edin. Sizə də həmin sualı vermək istərdik. Buyurub, həyatınız haqqında bir qədər əziz dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz.
Bəli. Deməliyəm, mən Təbrizdə, Təbriz şəhərində 1340-cı şəmsi ildə
bəli.
Anadan olmuşam. Ərz edeyim xidmətinizə ki, oxuduğum təhsilatım Danışqah Üniversitesində olmuşam, lisansdan oxumuşam, xidmətlərində olmuşam dostlarım. Ərz edeyim xidmətinizə.
Ailəs haqqında necə bir ailədə, xanavada atan ola bilsən, anas haqqında məzhəbiydi, dindar idilər, bu haqda da bir
mənim. Bəli, mənim atam, anam məzhəbiydilər, indi deyilə bizim xanavada kullən hamımız məzhəbi yox, əlaqəmiz çox-çoxdur bizim bəli. Əhl-i Beytə.
Elədir.
Və o iki biləxir Allah Ta'ala buyurubdur, rayət eləmiş oları inşallah, bundan bu yenə də rayət eləyəcəyik yox. İnşallah.
İnşallah. Təbrizdə anadan olubsan, təhsilatın ibtidai da, orta təhsilində və ali təhsilatında Təbrizdə olubdur.
Bəli, kullən Təbrizdə olub.
Atas haqqında məlumat verin. Atas azad idi işi.
Bəli, atamın işi azad idi. Bəli, bizi böyütməyə çox talaş elədi, çox zəhmət çəkdi. İndi də qeydi həyatdadır, Allaha şükür. 92 yaşı var atamın.
Maşallah, maşallah.
Elhamdülillah, anam da, atam da hala qeydi həyatdadırlar.
Nəsay bacı qardaşsınız
ailə? 3 bacı, 3 qardaşdır.
Allah hifz eləsin.
Sağ olun.
Cənab Rənci, sonra təhsilatınız, ali təhsilatınız olub da, hansı kursuda, hansı rişdədir?
Ədəbiyyat işləsində çalışdım.
Fars və
Fars ədəbiyyat
dili və ədəbiyyatı işləsində. Çox gözəl. Yəni, daha da məqsədə uyğundur da, siz özünüz şairsiz və Fars dili və ədəbiyyatda və sizin zəngin Fars şeirində də yaradıcılığınız vardır, maliksiz. Cənab Rənci, bir fasiləmiz olsun, izin versəniz, sonra keçək başqa suala. Buyurun. Təbriz radiosundan Əylən Sənə Çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz tanınmış və məşhur Əhl-i Beyt şairi, yazıcı və tədqiqatçı Hacı Məhəmməd Rənci Təbrizdir. Cənab Rəncinin həyatı ilə bir qədər əziz dinləyicilər tanış olduq və indi də keçək Cənab Rəncinin yaradıcılığına. Hacı Ağa Rənci, həyatının hansı anında səndə belə bir hiss yarandı ki, əşi, mən şairəm. O, bax, bu haqda bizim əziz dinləyicilərimizə məlumat.
Mən o zamanlar ki, biləxərə ibtidai təhsilatım başlamışdım mən.
Bəli.
Elə ibtidai dəhsilindən. Çox əlaqəm vardı, elə şiir yazılı olardı, kitablarımızda şiir
səhvələr olardı
filan. Dəstlikdə. Çox çalışardım, məsələn, əvvəl onları oxuyardım, çox xoşum gələrdi. Vəli, bilmirdim mən, məsələn, bir gün olacaq şiir
özüm
yazacağım,
şiir
şair olacağım filan. Vəli, əsas yaxcı zaman ki, mən elə mübadirət elədim şiir yazmağa, 1362-ci ildə zadd idi Şəmsi ilində.
Bəli.
1362-ci ildə.
Yəni ilk şeiri onda yazdım.
İlk şeirim onda yazdım. Çünki Allaha çox şükür ki, mən bəhər hal o zaman Şəhriyar Rəhmətullah Şəhriyarı dərk elədim və məhsərinə gedərdik.
Böyük Şəhriyar.
Düzdür, aha, böyük Şəhriyar. Düzdür, qorxardıq yanında şeir oxumağa, cəsarət eləyə bilməzdik. Kiçiyiduq, cavanıdıq, bilməzdik. Bəli, yavaş-yavaş dostlarla, bəzi əsatidlə o Allah rəhmət eləsin, çox ustadlarımızı əldən
vermişim. Bəli, soruşacaq mı haqdadır?
Bəli, onların xidmətlərində olduq, yavaş-yavaş icazə verdilər, biz yazdıqlarımızı orada ifa elədik, oxuduq şeylərimizi filan.
Məhəmməd müəllim, ilk şeir yadındadır, hansı şeir yazıbsan?
Farsi bir şeir idi, yadımda...
Yaxşı.
Tapam gərək biləcə, xatirimdə dəyir, bəli, yadımda var.
Bəli, inşallah yaddaşıva gəldisə, biz oxuyuruz. Ustadların haqqında kimlərdən birbaşa, yəni müstəqim təlim alıbsan, kimlərin təsiri altındasan?
O ki, keçəcək şairlərdən təsir çox almışam, oxuduğuma görə, kitabların, divanların oxuduğuma görə, Həzrəti Sahib Təbrizdən.
Bəli, bəli.
Həzrəti Bidilə Dehləvidən, Hafizdən, Səhədidən. Bəli, öz həyatımda olduğum, dərk elədiyim ustadlardan Allah səlamət eləsin, böyük ustadımız Cənab Ustad Nəzmiyə Təbrizin xidmətində mən 7 il başa-baş Gülistan, Bustan oxumuşam
məhzərlərindən.
Cənab Nəzmi gilin. Ondan sonra Cənab Ustad Allah rəhmət eləsin. Həzrət Ustad Abidin məhzərlərində olmuşam ki, Mərsiyə şeirim mən, yəni Zirobəmi Mərsiyə şeiri mən bu bozorcuvardan örgəşmişəm ki, indi də biləxərə. Hala əgər yazıram da binabə dövləti ki, bu bozorcuvardan bizə olubdur, yetişibdir, ondan istifadə edirəm. Ustad Şeydanın məhzərini dərk eləmişəm, Ustad Dövlət Abadının məhzərini dərk eləmişəm. Ha belə böyük ustadlar var.
Bəli, yəni tanınmış şairlərlə siz həm təsir alıbsınız, həm məhzərlərində olubsan. Əvvəlcə bu ustadlar haqqında danışmamışdan öncə klassik şairlərə şair elədiniz. Həzrəti Sahib, Həzrəti Bidili deyiləbi. Səbki hindiyə, hindi səbkinə sizin marağınız var ya?
Bəli, mən bir müddət elə səbki hindidə də fars qəzəllərimdə səbki hindidən də yazmışam, səbki hindi şeirim var, bir neçə qətəm vardı səbki hindi. Əlaqəm var, indi də elə gecələr çox vaxt, məsələn, o kitabı zorcuvarın divanlarını mütahalə edərəm.
Çox əylə. Əsasən hansı janrıda şeir yazarsınız?
Hamısında elə təbazıma eləmişəm, ustad, amma ərz edeyim ki, çoxdər qəzəl şairi tanıdılar biləmi, vəli qoşma yazmışam, gəraylı yazmışam, məsnəvi yazmışam, qəsidə yazmışam, sərbəst şeirim var.
Yəni bütün janrlarda sınaqdan keçiribsən öz zövqünü. Sizin Mərsiyə haqqında yaradıcılığınıza keçəcək, indi sizin yaradıcılığınız haqqında danışırıq. Bizim əziz dinləyicilərimiz üçün bir qəzəl oxuyasız verilişimizin bu hissəsində.
Tamam.
Əziz dinləyicilər, bir fasilədən sonra tanınmış şair Cənab Rəncidən bir qəzəl dinləyəcək.
Gözlərindən zalanır hər gecə ləzzət qəzələ. Bax mənə, qoyma qalım bir belə həsrət qəzələ. Səni tav ki yazıram şeirə gözəllik yaranır. Verirsən hüsn-i cəmalınla vəcahət qəzələ. Hərəkatın elə mozundur ki baxdıqca sənə. Görürəm səndə gözəl, çoxdur şəbahət, qəzələ. Nə edim, sənlə fəqət məndə qəzəl rəqbəti var. Şairəm, etmişəm illərdir ki, adət, qəzələ. Andola eşqə, inan təhcə sənin bir gülüşün, dodağın qaçsa edər çoxlu kifayət. Qəzələ. Gecə gözlüm, mənə baxdıqca o məsum baxışın, damla damla damızır bax ki nəcabət, qəzələ. Mən qəzəl şəhrini gəzdim gecə gündüz rənzi, görmədim kimsədə səndək ola rəqbət, qəzələ. Thank you.
Tebriz Radyosu'ndan Eğlen Sene Çay Demişen verilişini dinlemektesiniz sevgili dinleyiciler. Müsahibimiz tanınmış ince zövgülü, ince duygulu şair, Ehl-i Beyt şairi, yazıcı ve tədqiqatçı Cənab Məhəmməd Rənci Təbrizidir. Cənab Rənci'nin həyatıyla tanış olduq, yaradıcılıqla bir qədər tanış olduq ve sonra Cənab Rənci bize güzel bir gəzəl oxudular ilə gəzəl haqqında. Həqiqətən həzz aldım. Yani əziz dinləyicilərimizə bilirəm həzz aldılar sizin bu gözəl gəzəlinizdən, gəzəl haqqında və çox bədii tərkiblər işlətmişdiniz. Məsələn, gecə gözlüyüm çox gözəl tərkibidir. İnşallah veriliş boyu yenə də sizdən şeirlər dinləyəcək. Cənab Rənci, türkü şeiri yazanda əsasən hansı ustadlardan? Buyurdunuz ha, neçə ustadın adını çəkdiniz. Xüsusi olaraq türkü şiiri yazanda, istər qəzəl, istər qəsidə, müxtəlif janrlarda klassiklərdən daha hansına arxalanıbsınız, təsir alıbsınız?
Çox tər ərz edim xidmətizə ki, Həkim Füzulunun
bəli,
divanını çox mütaliə edərəm.
Doğrudur.
Bilaxirə bizim indi əlimizdə böyük bir dana
zəngin mənbə,
bəli, bir maraqlı bir əsaslı bizə şairlər üçün, yəni türkü yazan şairlər əksərən elə təsir alırlar məmurlan böyük şairlərdən, əlxüsus Cənab Füzulidən və Sərrafı oxumuşam, Mərsiyə şeirlərindən istifadə eləmişəm. Bu arada çox varımız bizim indi türkü yazıcı yəni şeirlərimiz, bəli, çox dərf Füzuli ilə.
Bəli, yəni zirviyə işarə elədiniz də.
Əli Ağa
Vahid. Zirviyə, bəli, bəli, bəli. Və yaradıcılığınızda da izləri görünməkdədir. Cənab Rənci, keçək sizin mərsiyələrinizə və bu sahədəki zəngin yaradıcılığınıza. Yenə də belə bir, bəlkə də şablon sualdır, ancaq məcburiyyətdən verəm. Necə oldu ki, sizdə mərsiyə yazmağa hiss oyandı və hansı təsirlər altında ilk dəfə olaraq mərsiyə yaradıcılığına başladınız?
Baxın, biləxərə şairdə bir sürü ehsaslar vardı.
Düzdüm.
Biz burada əncümənlərimiz olubdu.
Dərnəkləriz olub, bəli. Bəli.
Ondan sonra heyətlərimiz olubdu. Çünki heyəti bir biləxərə cəvanıdıq, gedərdik heyətlər onlara. Elədir. Bu hissi şeir o filan da var idi, biləmizdə şeir yazırdıq. Mən bir gün dedim, çox, əgər istəsəm vaqəm, mənim şeirim qalarqı olsun, mandıqarısı çox olsun. Çox adam gəzəl yazır, hər janrda şeir yazır.
Yazan çoxdur, bəli.
Bəli, dedim mən, indi bir dəm quzəşlədə 100 il bundan qabaq, 110 il bundan qabaq rəhmətli Hacı Rıza Sərraf Nuhə yazıbdı. İndi də bazarda gedəndə bizi oxurlar. Ya rəhmətli Safi şeir yazıbdı bazarda, indi gedəndə bir dəm heyətlərdə, mərasimatda, məhərrəm aylarında filan da gedil, oxul. Dedim, nə yaxdı ki, mən də istəsəm şeirim məsələn qalarqı olsun, mən də Mərsiyə yazdım, mən də Nuhə yazdım.
Yazın.
Ona xatir yavaş-yavaş başladım mən, indi mənim hüdudəm məsələn 1200 qətə Mərsiyə
var. Mərsiyəz vardı, çox hələ. Və tanış olacaq, ilk mərsiyəz yadızda ya da yaddadır. Biraz çətindir.
Ya, ya da yox, çoxdandır yazıram indi yadımda qalan.
Biz istədiyə keçməmişdən öncə, əziz dinləyicilər, deyir, nağarası mən belə bir məqam işarə eləməliyim ki, biz istədiyə Cənab Rəncə ilə keçməmişdən öncə danışırdıq. Əvvələ onu deyim ki, Cənab Rəncə çox bir müqəddəs səfərdən qayıdıbdır. Yəni, laf son vaxtı təzə bir neçə gündə Kərbəla səfərindən Allah hamınıza qismət eləsin. Biz də sizin içinizdə son səfərində ki, bu yaxınlarda olubdur, iki şiir yazıbdım. Xahiş edəcəyim ki, bu haqda həm məlumat versin və o şeirlərin də əgər ola bilsə türkü şeirini almışsan Farsdan da bir neçə beyt biz oxusun. Buyurun.
Bəli, ərz edim xidmətinizə, Allah hamıyə ruz eləsin. İnşallah Həzrəti Abdullah əleyhissəlamın qəbri şərifin, Həzrəti Əbülfəzlanın mütəhər qəbrinin ziyarətin. Mən ora gedəndə biləxərə orada çox ehsasatı bir yerdir da.
Bəli, hisslərin coşqun.
Hissləri bəli, şüpub olmalıdır.
Salxalanır orada.
Və hər şairin arzısıdır mən biləli ki, orada bir Həzrət Əbu Abdillahın məhzərində olasan bir şiir, iradət yeriyəsən bir şiir yazasan. Bir ikidən orada mən bir şiir yazdım.
Son səfərizdə də bu neçə gündən
qabaq.
O əvvəlcə farsca yazdığınızdan bir neçə beyt oxuyun.
Bəli. Əgər bir səlam yazmışdım Həzrət Əbu Abdillahın